serie Sánchez Pereiro, Antesala Luminosa, o caso de Gustavo Gallego. Capítulo 1.
Que o día vos se aleve a outro lado do micro. Chámome Xosé Sánchez Pereiro e nacín o 31 de decembro de 1949. Mido 1,92 e peso 117 kilos. Dende os 21 anos fun sempre policía. Ao principio cría na lei e na xustiza, pero axiña me convertín nun policía corrupto. Corrupto, impune, vicioso, eficaz e poderoso. Cada vez, a medida que ascendía no corpo, máis corrupto, máis impune, máis eficaz e, sobre todo, máis poderoso. Porque tiña cada vez máis poder, porque sabía como funcionaba o poder, porque estaba ao servizo do poder. Mentres permanecín en activo, sempre fun así: corrupto, eficaz e poderoso, ata que me xubilei. Dende entón, tan só me dedico a ler e escribir, pero tan só leturas e escrituras que teñan algún tipo de relación cunha soa clase de xénero, o xénero negro. É a única literatura que son quen de ler. E dende que me xubilei, tamén de escribir, porque o que fago agora tamén e sobre todo é escribir. Escribo para matar o aburrimento, para entreter e entreterme, para emocionar e emocionarme, para reflexionar e facer reflexionar, para seguir en activo, para exercitar a memoria, para revivir a vida que se ha vivido, para contar as historias que xa forman parte do meu historial profesional e persoal, os casos máis rechamantes que resolvín e os que quedaron sen resolver en 40 anos de profesión, como o caso de Gustavo Gallego, un caso que me ocupou dende o sábado 24 de xuño ata o luns 3 de xullo do ano 2000. Quizáis as 240 horas seguidas máis intensas da miña vida, persoal e profesional. E por moitas razóns que non vou explicar nin aquí nin agora, quero comenzar este serial radiofónico con este caso, o caso de Gustavo Gallego, que así sucedeu e así vos lo conto, tal e como eu o recordo. Recordo que cando cheguei ao lugar do dobre crime, algún compañeiro xa dera a orde de acordoar a zona, e resultaba imposíbel acceder á parte máis rochosa e abrupta da praia do Matadoiro. O mar estaba bravo, que digo bravo, eu diría máis ben que estaba tormentoso, como era habitual nesta praia, que, xunto ás súas contiguas, a do Orzán e a de Riazor, conformaban o trío areoso máis urbano da Coruña. Digo mar bravo porque semellaba tormentoso, e digo dober crime porque, efectivamente, eran dous os cadáveres, e os dous apareceron esfolados e calcinados na beira dun camiño medio clandestino, entre as rochas que daban a praia, a mañá do 24 de xuño do ano 2000, en plena resaca da noite de San Xoán. Aquelas fogueiras, sen ser declaradas aínda entón de interese turístico internacional, xa eran a festa de maior participación espontánea dos coruñeses. E aquel ano, segundo acababa de escoitar na radio, tamén se congregaran na zona de Riazor, do Orzán, do Matadoiro e dos seus arredores máis de 100.000 persoas, que deixaron toneladas de lixo sobre as areas artificiais dunhas praias que agora amañecía cunha paisaxe máis propia do vertedoiro de Bens. Pero non foron os barredores os que atoparon uns cadáveres que semellaban paseados por todas as fogueiras de San Xoán, ou polo mesmo inferno. Foi Márquez, outro inspector da Brigada Judicial, o primeiro en informarme.
Hola, Sánchez.
Que tal, Márquez?
Sabes, cousas da noite meira.
¿Quién atopó los cadáveres?
Un pescador que se ha debido de ver de todo en la vida porque, después de interrogarlo, sigue a pescar tan campante.
¿No va a ser muy doado identificarlos?
Yo diría que imposible. Están queimados a conciencia. Pero el pescador atopó también una senda muy preto de los cadáveres con enderece o teléfono do dono. Es un teléfono fijo. Estiven llamando, pero no contesta ninguém. ¿Quién sabe? O mejor la senda es de un dos cadáveres.
O de un dos asesinos.
O de alguien que pasaba por aquí.
No creo en las casualidades.
Tampoco es. Toma, botalle una ollada. Como ves, tengo domicilio en La Coruña, nunha rúa do barrio de Iris.
¿Chamache xa algún desta xenda?
Soma deu tempo a chamar un tal Xusto, un dos seus veciños e o seu crumán, Arturo Fontana Vázquez.
E que che dixeron?
Ese tal Xusto, o veciño do piso de abaixo, díxeme que Fontana, o dono da xenda, foi celebrar o San Xoán coa súa cuadrilla, como facía sempre, pero que aínda non volveu da celebración. Está tan seguro porque Fontana arma moito ruido cando entra e sae da casa, cando se lucha, cando pon música. E ata agora non oí ruido ningún no piso de arriba, o de Fontana.
E o curmán, que che dixo?
O único que poden sacarlle é que ten unha comida de negocios ás 2:30 en Casa Pardo.
Deixame a min a senda e ocúpate ti do informe de tratar coa científica e co forense. E co suiz, que estará a punto de chegar. Pero non lle digas nada da senda.
Onde vas ti?
A Casa Pardo. Pero un pouco máis tarde, cando me entre a fame. Antes de marchar en dirección a Casa Pardo, aínda apuntei algúns datos no meu particular caderno de notas, un mini de peto, e informei ao comisario de algunhas das miñas intencións. Logo collín o coche mal aparcado na parada de bus que había frente ao chamado daquela Hotel Trip, agora Amelia María Pita, e percorrín boa parte do paseo marítimo do centro da cidade para aparcar moi preto do Fórum Metropolitano e do restaurante, onde pensaba interromper cun breve interrogatorio a comida de negocios de Arturo Fontana Vázquez, porque cría que unha comida de negocios sempre podía esperar. Claro que tampouco sabía de que clase de negocios se trataba. Nin sabía, nin me interesaba sabelo. O único que me interesaba era que Arturo me contase algunhas cousas sobre o seu curmán. Que clase de tipo era? A que se dedicaba? Como se chamaban os membros da súa cuadrilla? Entrei no restaurante antes de tempo. Fui recibido por Pardo, o dono do local, coa súa acostumada e para min algo excesiva amabilidade. Pedinlle que me avisase cando chegase Arturo Fontana Vázquez, un dos seus clientes habituais, segundo me dixo. E pedinlle tamén que me acomodase no piso de arriba para facilitar a intimidade cun home ao que aínda non coñecía e co que só compartiría un aperitivo mentras durase a nosa charla. Cando pouco despois apareceu o home que buscaba, pedimos un par de cervexas e comecei un interrogatorio do que saquei bastantes cousas en claro. Quien respondía ao nome de Fontana, Font para as amizades, chamábase en realidade Francisco Eduardo Fontana Vázquez Sotillo del Río, pero el só se identificaba con parte do seu primeiro apelido, xa que os demais nomes propios resultaban odiosos porque coincidían coas persoas que máis detestaban este mundo: Francisco Vázquez, o alcalde asasino da súa cidade, Eduardo Sotillos, o xornalista asasino da súa Radio 3. E aos seus 40 anos acabados de cumprir no mes de maio, xa estaba só sobre a terra. Non tiña pai, nin nai, nin irmáns, nin fillos, e a familia xa non pintaba nada na súa vida. Pasaba por completo dela, que o trataba coa mesma indiferenza. Nin os Fontana Vázquez, nin os Sotillo del Río querían saber algo do que consideraban a ovella negra da familia. Él tan só se relacionaba con Arturo, o meu interlocutor, un curmán por parte de pai e cunha cuadrilla de máis amigas que amigos, entre os que, segundo Arturo, destacaban os nomes de Paloma Salgado, Cristina Fandiño, Dora Barbeito, Esteban Latorre e, sobre todo, Gustavo Gallego, sen dúbida, tipo máis raro de todas as súas amizades. Nada máis despedirme do meu informante, que se incorporou a unha mesa de abaixo con outros 4 homes de negocios, pedín para xantar uns escabeches da casa e unha caldeirada de peixe sapo, todo ben regado cun fillaboa selección que me axudou a poñer en orde as miñas ideas. Algunhas delas xa escritas no meu caderno, por se me fallaba a miña mala memoria. Boteille unha ollada ás amizades que aparecían na xenda extraviada e, seguindo a miña intuición, decidín chamar primeiro a Cristina Fandiño. Cristina Fandiño.
Sí, son eu.
Bo día, Cristina. Son o inspector Xosé Sánchez Pereiro. Quería falar contigo sobre dous amigos teus, Eduardo Fontana e Gustavo Gallego.
Pasoulles algo? Sabe por que non apareceron onte? Quedaron para celebrar o San Xoán e non apareceron. E que eu saiba, tampouco hoxe deron aínda sinais de vida.
Cando os viches por última vez?
A Font, a pasada fin de semana. E aínda falei o xoves con el por teléfono. E a Gustavo vino onte. Estiven xantando con el en Santiago. Viña de Ourense e trouxome ata a Coruña. Chegamos sobre as 4 da tarde. Deixoume na casa e quedei con el ás 10 no Orzán para celebrar o San Xoán. Pero non apareceu, nin el, nin Font.
Notaches algo raro a última vez que os viches?
Se notei algo raro. Os dous son raros. Pero onte Gustavo estaba máis raro que de costume. Rifamos todo o tempo por unha media novela que me deu a ler porque lle dixen que era demasiado autobiográfica e que a súa vida tampouco era tan literaria.
Autobiográfica, dis? Entón, interésame lela, porque me interesa a vida do teu amigo. Pode servirme na miña investigación e tamén porque me interesa a literatura. Algún día, cando me xubile, penso facer tamén eu literatura. Teño material máis que suficiente cos casos recopilados nos meus cadernos de notas durante os 30 anos que xa levo de servizo. E os que me quedan aínda.
Está ben, inspector. Se insiste, levarei a media novela.
Podes traerme tamén algunha foto recente dos teus amigos?
Sí, algunha teño. Cando e onde quedamos?
Podemos quedar hoxe mesmo. Que che parece sobre as 8? Na cafetería do Hotel Riazor. Levo unha americana negra, estou un pouco sobrado de peso. De todas maneiras, ali todo o mundo me coñece. Despedinme de Cristina Fandiño e chamei a Paloma Salgado, que acababa de despertar nese momento, segundo me dixo a modo de saúdo. Pero non me deu ningún dato novo. Tan só me falou do significado especial que todos os membros da cuadrilla lle concedían a festividade de San Xoán. Por iso, resultaba extraño que alguén non aparecese. Pero non tiña nin idea do paradoiro dos seus amigos nin dos motivos polos que non apareceron. Antes de abandonar o restaurante, tras unha longa sobremesa de cafés e chopes de whisky, volvín chamar sen éxito a Eduardo Fontana e aos dous teléfonos da Coruña e de Ourense, de Gustavo Gallego. Cando cheguei á comisaría a iso de media tarde, o comisario Lasi fíxome pasar ao seu despacho e preguntoume se descubrirase a identidade dos dous cadáveres calcinados. Un podería ser Francisco Eduardo Fontana Vázquez Sotillo del Río.
¿Francisco Eduardo qué? Pois vaya nome de carallo que ten ese tipo. Terás que poñermo por escrito. É o outro cadáver. ¿Quén podería ser?
Podería ser Gustavo Gallego.
¿Cómo? Explícate, Sánchez.
Gustavo Gallego era o mellor amigo de Fontana e outro membro destacado da súa cuadrilla. Para ese grupo de amigos, a noite de San Xoán era sagrada. Cada 23 de xuño, reuníanse nun sitio determinado para ir toda a noite de carallada. Onte quedaron as de Norzán e apareceu toda a cuadrilla, como sempre, menos Eduardo Fontana e Gustavo Gallego.
Por que pensas que son eles os cadáveres?
Porque desapareceron por completo do mapa e ninguén sabe nada deles.
Oxalá te equivoques con Gustavo Gallego.
Por que o dis, Lasi?
Ainda non caíche, Sánchez. Xosé Sánchez Pereiro.
Lasi. Xosé Lasi Gallego.
Esquécete de todos os casos pendentes. Dende agora, tes unha soa misión. Atopar a Gustavo Gallego, o meu curmán, e traelo de volta a casa.
Para un home como a min, acostumado a andar só ata en horas laborais, camiñar polo paseo marítimo do Orzán ao lado daquela muller resultaba unha experiencia nova, contraditoria. Por un lado, gustaríame soltarlle a miña acompañante que os seus dous amigos de cuadrilla estaban xa mortos. Pero por outro lado, aínda que afeito a tratar con ladróns e con asasinos, resistíame a ferir tan de súpeto almas cándidas menores de 40 anos. E Cristina Fandiño andaba polos 30 e tantos. Na súa vida tratou con seres abxectos e parecía unha muller amável, benévola, desinteresada. Eu estaba convencido desas e doutras cualidades súas. Pero pensaba tamén que me ocultaba algo importante. Camiñando ao lado daquela muller polo paseo marítimo, a vida non parecía tan horrible. O crime volvíase imposible e ata eu tiña dificultades para distinguir con claridade a sombra incesante do mar. Por un momento pensei que non estaba de servizo, que non cumprira os 50 e que ligara coa única muller maravillosa menor de 40 anos que quedaba sobre a terra libre de compromiso. Pero axiña lembrei que ela camiñaba ao meu lado para axudarme a reconstruir un dobre crime. E foi ela quen me propuxo.
Xa case son as 9. Podemos ir cear ao Larpeiro, un dos sitios preferidos de Gustavo e de Fon. Quizáis algún deles ou os dous cearon ali a noite de San Xoán.
Ti guías. As 9 en punto entramos no Larpeiro, o mellor bar do Orzán en viños de calidade e comidas de creación propia. E ali descubrimos a primeira das casualidades que eu iría aceptando con naturalidade, sen sospeitar que o destino estivese xogando a marxe do azar. O dono do local lembraba a perfección. Eduardo Fontana e Gustavo Gallego, tal como sospeitaba Cristina Fandiño, estiveron a cear aquí por separado a noite anterior e non coincidiron na barra por cuestión de minutos. Gustavo tomou raxo de tenreira galega partida ao Roquefort e Fontana un salteado de polvo con ameixas e cogomelos. Gustavo bebeu un Arzuaga do 96 e acompañou a sobremesa con Pedro Ximénez de reserva do 72 e Fontana dúas botellas de auga sen gas e sen sobremesa. O dono do local dixo que os coñecía ben aos dous porque eran clientes habituais, pero que onte estaban raros, diferentes. Non parecían os dous de sempre. Tras os consellos de rigor, nos demos boa conta dunha ensalada de ventresca ao vinagre de Módena, 8 croquetas de xamón, un pudín de pescada en salsa de moluscos, un pastel gratinado de verduras, gambas e zamburiñas e un par de atados de champiñóns, espinacas e polo, todo ben regado cun albariño do 99 e un moscatel superior que fixo aínda máis deleitoso o suflé de caramelo sobre fondo de crema acompañado deseado de pasas ao ron, co que redondeamos unha cea que resultou propicia para as intimidades. Aínda non entendo por que o comisario me encomendou a busca do seu curmán. Está claro que é un dos dous cadáveres calcinados. Está igual de claro que o outro é Fontana.
Estou segura de que non.
Tampouco entendo por que estás tan segura.
Dime o corazón.
De cal dos dous estás namorada?
Quero os moito os dous. Pero nestes momentos non estou enamorada de ninguén.
Outra cousa que tampouco entendo. Unha muller como a ti, tan encantadora, tan prodixiosa.
Para o carro. Non necesita engaiolarme para que lle axude na investigación. Interésame tanto como a vostede.
Atúame, por favor.
Perdoa, pero a autoridade sempre impón. Non estou afeita a falar con inspectores de policía.
Non te fías de min, nin como policía, nin como home.
Ainda non sei que clase de policía, nin de home pode ser. Acabamos de coñecernos.
Por iso vou tan rápido, porque ainda podo caerche simpático.
Non me caes mal, inspector. Tes o meu permiso para ligar, cando non esteas de servizo, claro.
Que me estás ocultando, Cristina? Debe ser algo importante para estares disposta a coquetear comigo.
Nin que foses Boris Karloff, non pretendo ocultar nada. A min tamén me gustaría saber onde están os meus amigos. E non quero empezar a preocuparme, porque penso que non hai motivos para iso. Teñen desaparecido moitas veces e durante moito máis tempo. E non hai prova ninguna de que sexan os dous cadáveres calcinados. Ou si hai.
Non, non hai. Son só especulacións miñas. Trouxeches a copia da novela que me prometiches?
Sí, aínda que, como verás, está subliñada. É un costume que teño.
Eu subliño só as notas que escribo no meu caderno de peto. Pero mellor así, porque así facilitarás má lectura. E que dís que é unha novela autobiográfica?
A bofé. Nin se molestou en buscar nomes ficticios. Aparecemos cos nosos nomes e apelidos verdadeiros.
Xa teño gana de lela.
Xa che dixen que é só media novela. Faltan os capítulos impares. Di que xa os ten na cabeza, pero aínda non escritos. Non sei por que decidiu pasárnola así, a medias, antes de rematala.
A quen máis já pasou?
A Paloma, a Adolfo e a María, por suposto. Somos quen lle merecemos máis confianza á hora de ler o que escribe, porque sempre lle dicimos o que pensamos, nunca lle mentimos. A ver que che parece a ti.
Mentres me entregaba o exemplar encadernado en tapa branda e tamaño cuartilla, como feito a medida para o peto da miña chaqueta, boteille unha ollada ás fotos dos seus amigos. Axiña descubrín que a Eduardo Fontana non o coñecía de nada, pero a Gustavo Gallego sí, aínda que non me acordaba de qué. Como era posible que non me acordase daquela cara? Na comisaría chamábanme o desmemoriado e o intuitivo, e ninguén duvidaba de que a miña boa intuición compensaba a miña mala memoria. Despois de cear, a hora de pagar ao contado, porque non se admitían tarxetas, permitín que ela asumise os gastos coa condición de que logo lle devolvería os cartos. O caixeiro de Caixa Galicia máis próximo era o que daba a Praza de María Auxiliadora, xunto á Avenida Pedro Barría de la Maza, fronte aos Salesianos. A voz metálica de case sempre non me advertiu esta vez de que, por cuestións de seguridade, a operación estaba sendo gravada. E foi entón cando, por mera intuición, obedecendo ao puro instinto, introducín a man na papeleira chea de justificantes, algúns intactos, case todos en cachiños minúsculos, e enchín o outro peto da miña chaqueta, onde guardaba o caderno de notas cun feixe de papéis pequenos. De seguida lle devolvín os cartos emprestados a Cristina Fandiño, que rexeitou a invitación de seguir camiñando a miña beira co pretexto de que estaba cansa.
Estou cansa, afetada, e mañá teño que madrugar.
Mañá é domingo.
Teño cousas que facer.
A túa axuda seríame moi útil. Xa viches o que pasou no larpeiro.
Se sacas o teu caderno, completo che a información de todo o que sei ou imagino. Despois de cear, poideron ir ao bar do Sorrón ou ao café da esquina de María Pita, o que ten todo tipo de prensa. Se non coincidiron neses dous sitios, xa é moi difícil que coincidisen. Gustavo collería cara a Cidade Vella a súa tetería preferida, a Gloria Bendita, ou iría aos paz dos seus amigos, o Pato Lucas ou o tío Pepe. E Fon meteríase no Latino, na misa de unha ou no bar chinés. Polo demais, xa tes o meu teléfono e os meus enderezos de Santiago e A Coruña. Se sabes algo, avísame.
O mesmo che digo, a ver quen chama primeiro. Eran as 10:15 da noite cando quedei só na xungla de asfalto. Entre a xente aínda escasa aquelas horas temperás para empezar a troula habitual dos sábados, buscando máis un lugar confortable para ler que pistas sobre o adobre crime, decidín entrar na cafetería do hotel de 4 estrelas que ficaba nas proximidades do Larpeiro, xusto fronte á praia do Matadoiro, onde había apenas 14 horas que apareceran os 2 cadáveres calcinados, e aínda sen identificar, por moite que eu xa estivese seguro da súa identidade. Foi ali onde descubrín con relativa sorpresa que todos os recepcionistas e camareiros cos que falei identificaron a Eduardo Fontana como cliente ocasional. E foi ali, sentado nunha mesa discreta, a corón dun whisky ben medido, sen distinguir as voces sufocadas dos poucos clientes nin as suaves melodías que interpretaba un home ao piano, onde abrín o show a novela autobiográfica de Gustavo Gallego e lín unha frase solta do capítulo 4, titulado A Convivencia, que dicía textualmente: aquel venres, despois de xantar, decidiu achegarse ata o Naveira. De súpeto, e para miña sorpresa, lembrei de que coñecía eu a Gustavo Gallego. Claro, de velo en Madrid, no Naveira, aínda que daquela tiña bigote moitos kilos menos. Agora estaba seguro de coincidir con el máis dunha vez naquel local madrileño, aínda que sin dirixirnos a máis a palabra, pois pertenecíamos a cuadrillas distintas. E non tiña por que extrañarme demasiado o feito de que Naveira aparecese naquela novela, porque coincidía o tempo e o lugar, porque os dous eran galegos e porque Luís era todo un personaxe. Luís Naveira tería daquela 20 e poucos anos, pero aparentaba moitos máis. A esa idade, na que apenas se sabe nada da vida, ese aparecía un home de volta de todo, queimado pola luz artificial e a sombra de tanta esmorga nocturna, avellentado polo exercicio ilimitado de todos os vicios, fumador e bebedor empevernido, xogador infatigable de calquera combinación da baralla. Xa daquela quería montar en Santiago o restaurante máis rendíbel de España, un local que acabaría montando e arruinando da mesma forma que montou e arruinou o negocio do barrio madrileño de Salamanca. E todo pola súa manía de confundir a hostalería cos casinos permanentes. Tras arruinar primeiro o seu restaurante madrileño e despois o santiagués, Luís Naveira embarcouse como encargado nos agora negocios rendibles da factoría Lucas, cuxo propietario era un amigo que os dous tiñamos en común, Lucas Pato Mouro, un nome que se repetía en diversas investigacións policiais, casos resoltos a medias ou pendentes de resolución, nos que eu, pola miña concepción corrupta da deontoloxía, non quixen afondar. Deixei de pasar páxinas ao show e retrocedín ata o principio do manuscrito. Pedín outro whisky e, intrigado aínda máis do que xa estaba tras a aparición de Luís Naveira como personaxe, empecéi a ler a novela autobiográfica de Gustavo Gallego, que comenzaba polo capítulo 2. Porque aquela novela tan só tiña capítulos pares, exactamente 10, todos cun título conformado sempre con 2 palabras, un artigo e un sustantivo, tal e como puiden comprobar no índice en vermello. 2. O amor. 4. A convivencia. 6. A loucura. 8. O demo. 10. O inferno. 12. O dilema. 14. A visión. 16. A colmea. 18. A vida. 20. A morte.
o caso de Gustavo Gallego. No capítulo primeiro, o inspector Xosé Sánchez Pereiro investiga a identidade de dous cadáveres calcinados que aparecen nos arredores da praia coruñesa do Matadoiro en plena madrugada de San Xoán do ano 2000. Axiña descobre que un deles pode ser Francisco Eduardo Fontana Vázquez Sotillo del Río e o outro Gustavo Gallego, un curmando comisario que encomenda ao inspector a misión de atopar o seu familiar desaparecido. Sánchez Pereiro inicia a investigación contactando cos principais membros da cuadrilla dos que el cre xa posíveis cadáveres. E contacta primeiro con Cristina Fandiño, que lle entrega unha media novela autobiográfica escrita por Gustavo, que o policía comeza a ler polo capítulo segundo, porque o libro tan só ten capítulos pares. En os capítulos seguintes, cal é a identidade dos dous cadáveres calcinados que aparecen na praia coruñesa do Matadoiro en plena noite de San Xoán? Que relación teñen Eduardo Fontana e Gustavo Gallego con ese dobre crime? Tal vez son as vítimas ou quizáis os asasinos, porque os dous amigos non acudiron á festa concertada coa súa cuadrilla para celebrar esa data sagrada para eles. Por que desapareceron por completo do mapa e aínda non deron sinais de vida dende o 23 de xullo?